Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Amirul di podcast Sibuk. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Irsyad. Beliau ini Android developer expert ya. Nah, ini sebenarnya podcast rekaman ulang. Jadi yang pertama itu gagal karena ternyata inputnya masuknya pakai mic dari HP. Dari mic ini nggak masuk. Jadi kita ulang lagi. Pastinya nggak akan sama dengan yang pertama ya. Ya pastilah nggak mungkin sama.
Lebih hancur.
Nggak tahu ini. Karena ini juga udah terlalu lama nggak dibahas podcastnya. Jadi gimana ya? Pertanyaannya juga nggak terurut. Jadi timbang kelamaan, langsung aja ya kita kenalan aja dulu sama Mas Irsyad. Monggo Mas Irsyad kenalan dulu.
Halo semua. Terima kasih kepada Mas Amirul dan Podcast Sibuk yang berikan saya kesempatan untuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Irsyad, Android developer, dan saat ini masih aktif membuat screencast atau video tutorial di Last Day. Udah itu aja, Mas.
Kok dikit? Nanti pernah ngapain tah apa? Mungkin di mana gitu kan?
Enggak ada sih, kayak biasa aja kayaknya.
Trainer di perusahaan B. Oke, jadi podcast ini direkam di sebuah kafe di daerah Krian, Sidoarjo. Pasti enggak ada yang tahu Krian ya.
Sidoarjo.
Sidoarjo lah. Pokoknya intinya di Sidoarjo ya. Jadi kalau nanti ada suara-suara yang berisik, misalnya dari suara orang-orang di kafe ya, itu ambience noise-nya. Dinikmatin aja. Oke, langsung aja ya. Tadi udah kenalan ya. Oke, okay. Apa nih ya pertanyaannya ya? Random aja ya. Jadi di sini.
Kok nervous aku ya?
Pertama. Oke. Bentar, saya cari dulu. Oke, kita bahas dengan Kotlin ya. Kita mulai dengan Kotlin aja topiknya. Bagaimana sih Kotlin ini prospeknya buat ke depan? Menurut Mas Irsyad sebagai Android developer,
kalau menurut saya saat ini yang persentase terbesar yang pengguna Kotlin adalah orang-orang yang sebelumnya menggunakan Java, kemudian yang baru-baru di Android yang ke Kotlin belum sebanyak yang saya sebutkan tadi. Jadi barangkali orang-orang yang pernah menggunakan Java pasti dia prefer menggunakan Kotlin karena yang paling kelihatan memang konkis, dia lebih ringkas. Jadi kalau saya talk di sebuah tempat atau di tempat training ataupun di acara semacam seminar, saya bilang kepada teman-teman yang baru untuk langsung menggunakan Kotlin saja. Jadi boilerplate yang ditemukan di Java itu udah hampir nggak ada sih, bukan nggak ada, hampir nggak ada di Kotlin.
Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Apa aja sih yang harus dipelajarin dari awal banget? Pokoknya jelasin apa yang harus dilakuin untuk jadi Android developer. Ngeyel, boy. Gimana caranya untuk jadi Android developer?
Panjang lebar kayaknya.
Nggak apa-apa, biar lama podcastnya.
Oke, yang jelas bikin aplikasi Android itu sama aja ngoding kayak bikin web atau aplikasi desktop. Intinya kan ya ngoding, terus kendala-kendala di programming ya umum lah maksudnya. Cuman yang paling kontras di Android itu biasanya di bagian spek untuk perangkat laptop maupun komputer. Kalau yang disarankan dari Android Studio sendiri, kita bahas Kotlin atau Java gitu ya, di Android sendiri yang direkomendasikan RAM 8GB. Itu udah
minimal kalau, ya?
Yang minimal 4GB sih.
Oh, minimal 4GB.
4GB, tapi 4GB saya rasa enggak kayak.
Ngos-ngosan ya.
Ngos-ngosan. Yang recommendation itu 8GB, dan kalau mahasiswa yang dengar 8GB kayak enggak worth gitu ya. Enggak relate sama kondisi mereka gitu kayak. Jadi kalau mau belajar, saran saya lebih baik belajar programmingnya dulu, nggak harus Java atau Kotlin. Bisa mulai dari PHP atau JavaScript. Baru nanti kalau kalian memang speknya mumpuni, baru nanti ke Android.
Tetap PHP.
Kalau spek kalian rendah, terus baru belajar, kalian akan menemukan dua kesulitan, yakni speknya jadi apa, buildnya berat, kemudian ngodingnya susah. Jadi cukup satu aja kesusahan untuk kalian, programming aja atau masalah spek?
Oke, nah antara Kotlin dan Java sebaiknya belajar mana sih? Mungkin perspektifnya kita apa ya, buat sekarang, buat orang yang baru mau mulai untuk belajar Android development, lebih baik Kotlin atau Java? Misalnya kalau dulu kan emang Java ya, maksudnya satu-satunya pilihan untuk bikin aplikasi Android di native, secara native itu kan hanya Java. Nah sekarang ada pilihan Kotlin, nah itu baik yang mana, Java atau Kotlin?
Oke, saya ada jawaban itu dua versi. Yang pertama versi akademik atau teman-teman yang ada di lingkungan kampus atau di lingkungan sekolah. Itu kalau di sana masih menggunakan Java, terus teman-teman kalian menggunakan Java, terus kalian apa ya istilahnya itu kayak misalkan pengen lebih akrab sama teman-teman kalian, bisa ngerjain bareng, bisa ngobrol sama guru atau dosen itu nyambung, mending pakai Java. Tapi untuk keperluan industri, saya kira lebih baik menggunakan Kotlin. Karena apa ya, sebagai senior Android developer, orang mungkin, bukan saya maksudnya, itu pasti mereka lebih memilih pindah ke Kotlin. Nah, jadi mau tidak mau kan junior ikut. Jadi untuk industri bagusnya kalian coba Kotlin, karena referensi-referensi yang bisa kita lihat di Android Studio yang official, terus kemudian kayak course-course yang populer kayak ada Mindocs Pro Android Dev, itu Android apa tutorial baru untuk Androidnya semuanya menggunakan Kotlin. Jadi kalau untuk kebutuhan industri, kalian kalau belum belajar langsung belajar Kotlin. Tapi kalau kalian di akademis, masih di sekolah, di kampus menggunakan Java, saran saya dari Java. Nanti kalau di Java kalian lancar itu pindah Kotlin nggak berat, kayak cuman lebih ringkas saja.
Oke. Terus nih yang cukup menggambarkan tahun ini dan mungkin tahun depan 2020 ini bakal booming banget itu Flutter nih. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah masih reliable Java dan Kotlin ketika Google sudah merilis Dart atau Flutter? Masih reliable nggak? Maksudnya masih sesuai nggak untuk kebutuhan gitu kan? Maksudnya untuk pembuatan aplikasi Android pakai Java atau Kotlin? Monggo dijawab mas.
Gimana ya? Kalau Mas Amirul dulu yang jawab gimana? Hah? Kan udah nyobain Flutter juga.
Aku kan belum nyobain Java sama Kotlin. Kalau aku sih ya tetap reliable karena kayaknya kalau Flutter itu kan sebagai apa ya, kayak masih kayak dikasih sebagai alternatif aja maksudnya. Tetap maksudnya performa dan apapun yang masih berhubungan dengan native kayaknya belum benar-benar ada yang disupport, maksudnya belum di cover semua mungkin. Kalau kedepannya mungkin iya kan. Tapi kalau udah yang benar-benar native kan emang dia itu diciptakan untuk development di Android, kayak Java sama Kotlin ini kan emang benar-benar buat Android. Kalau Flutter ini kan ya bisa ke iOS, bisa ke Android. Jadi mungkin ya pasti ada kurang lebihnya sih. Maksudnya Flutter itu lebihnya di situ dia bisa cross platform ya. Tapi kalau masalah performa dan kayak library atau apapun yang mendukung development di Android kayaknya masih lebih baik native lebih untuk baik saat ini sih ya.
Native. Jadi itu kayak sama kayak pertanyaan dulu ketika Kotlin awal-awal keluar, saya masih bilang itu lebih baik menggunakan Java. Karena apa? Karena kalian apa ya, melihat fitur apapun di Android ya? Itu tutorialnya semuanya di cover semua untuk versi Java, karena tutorial waktu itu masih baru. Jadi kalau saya menjawab Flutter ya hampir mirip-mirip kayak gitu sih. Terus kayak misalkan produk udah apa ya, udah developmentnya udah jauh, terus kalau ada Flutter apakah harus rewrite? Di rewrite pun nggak mungkin secepat itu. Misalkan tahun depan rewrite kayaknya nggak akan semudah, kecuali resource-nya memang besar. Kayak aplikasi-aplikasi yang kompleks pun yang menggunakan Java juga masih banyak kan gitu kan.
Dan kayaknya ada cerita di sebuah startup ya, nggak tahu startup Indonesia atau luar ya, itu dari dia pakai React Native atau Flutter, maksudnya intinya yang dia itu yang cross platform ya. Jadi kalau nggak React Native, kalau nggak salah React Native ya. Jadi intinya kita bikin sama aja ya, maksudnya Flutter sama React Native itu sama lah, dia itu cross platform gitu kan. Jadi ada sebuah perusahaan yang dia pakai React Native, terus akhirnya dia balik lagi ke native, entah Java atau Kotlin itu aku nggak tahu. Itu ada cerita kayak gitu kan, maksudnya pasti ada sesuatu, masih ada sesuatu di
yang kurang
gitu, di cross platform tersebut sih. Cuma kalau emang pengennya kebutuhannya kayak apa ya, kayak belajar satu bisa dapat dua aplikasi ya. Oke aja pilihannya untuk Flutter atau si React Native ya.
Kalau kalian lagi hiring orang, kebutuhan software harus proyekan, itu lebih bagus cross platform daripada native.
Iya.
Karena bayar satu orang bisa bikin
dua aplikasi. Misalnya nanti ada orderan Android ya, silakan pakai Flutter. Orderan iOS app ya tetap pakai Flutter gitu kan. Maksudnya orangnya sama, developernya ya, sama kita juga. Gaji orang yang sama. Kalau misalnya developer native kan kita bayar dua orang yang berbeda. Oke, terus ini agak jauh sih sebenarnya. Dengan hadirnya PWA, bakalan menyaingi mobile dev kah?
PWA
bisa aja sih, tapi nggak tahu sih. Maksudnya pasti ada apa ya? Maksudnya preferensi pasti pasti ada beda sih. Maksudnya web sama mobile kan pasti ada perbedaan. Walaupun PWA pun yo sebenarnya udah bagus banget performanya, bisa kayak menyamai lah kalau orang-orang bilang itu kayak udah bisa. Sebenarnya kalau web itu kita dituning benar-benar bisa performanya bisa sama kayak native app sebenarnya. Yeah, yeah. Tapi kayaknya
ini deh apa
masih belum ya,
kemarin sempat lupa sih namanya. Habis ini kan Android ada fitur baru dari Google. Jadi yang jadi masalah itu di aplikasi kan APK besar atau enggak besar lah, kecil. Yang jadi masalah kan sebelum coba download
harus
dulu. Nah, habis ini kan dibuatin preview. Jadi orang itu ke Google Play bisa coba dulu sebelum install.
Nah,
jadi,
itu mungkin.
Jadi ya di apa ya? Ya mungkin PWA pasti punya market sendiri dan di native ya, native pertanyaan.
Iya.
Nah, itu masih ini juga sih. Tergantung targetnya mau kemana maksudnya. Kalau ke company yang pakai PWA ya butuh PWA. Kalau yang ke native mungkin butuh native.
Ya sebenarnya nggak. Menyaingi mobile dev
enggak kayaklah kalau menyaingi,
maksudnya kayaknya sih enggak bakal, maksudnya kayaknya bakalan berjalan barengan sih kayak gitu-gitu. Biasanya kayak webnya di Tokopedia atau kok nyebut mereknya, pokoknya intinya di web-web apapun biasanya kan walaupun webnya itu udah loadnya cepet tapi tetap mereka biasanya masih diarahkan ke mobile karena mungkin API-nya kayak apapun biasanya masih ada yang kurang di web, kayak misalnya apa ya, kayak banyak lah yang bisa dilakukan dengan native app itu nggak bisa dilakukan di web, mungkin itu masih belum gitu kan, masih banyak yang belum gitu kan.
Mungkin tapi kayak read internal storage-nya lebih smooth di native.
Nah mungkin kayak gitu, maksudnya banyak lah, maksudnya apa ya, ya pasti nanti walaupun pasti ada perkembangan nantinya, pasti ya intinya kayak menyaingi ya mungkin bisa, cuma pasti Android developer atau development dengan native app atau Android yo pasti masih punya pasar, maksudnya nggak mungkin langsung hilang gitu kan, maksudnya kayak PHP yang udah digadang-gadang udah mati PHP mau mati yo sampai sekarang masih hidup dan banyak masih yang pakai PHP sampai sekarang, dan di Indonesia pun yang pakai PHP masih banyak walaupun ya, sekarang banyak yang bully PHP tapi nyatanya PHP masih hidup dan bisa buat nyari duit.
Iya itu sama kan, kayak tadi Flutter sih kan wacana tentang perbandingan bagaimana nasib Kotlin atau Java ketika ada Flutter. Sebelum ada Flutter kan dulu udah dibandingkan dulu dengan React Native kan. Dan sekarang ada Flutter dibandingin, berarti dulu waktu yang masih ada React Native berarti nggak apa-apa dong kan gitu.
Iya, sama aja sebenarnya.
Masih jalan maksudnya.
Cuma kayak Flutter pun masih banyak yang meragukan kelangsungan hidupnya kan. Karena track recordnya si Google kayak gitu kan. Maksudnya kayak Angular dulu kan gitu, Angular JS dulu.
Nggak ini ya.
Cuma kalau Flutter sih kayaknya oke sih, maksudnya kayak cerah gitu kan masa depannya. Tapi ya nggak tahu, namanya juga perkembangan teknologi ya kita ikutin aja yang ada gitu kan. Ada ya dicoba, kalau pengen nyoba, kalau nggak nyoba ya udah kita tetap aja yang di situ.
Pakai yang udah ada.
Iya, kalau emang butuh-butuh apa ya, benar-benar udah butuh untuk upgrade gitu ya. Maksudnya upgrade skill ya barulah dipelajari. Atau ya kalau emang longgar ya bisa lah di apa ya, walaupun nggak benar-benar praktek ya kita cek-cek aja, maksudnya gimana sih Flutter ini, pengen kenalan doang gitu.
Tapi kayak kalau di tim sebenarnya yang nyoba-nyoba itu yang udah senior biasanya, yang junior ngikut senior
di ini ya, disuapin ya. Oke, terus apa lagi ya, membuat aplikasi Android menggunakan contoh React Native worth it nggak di masa depan?
Wah,
semua itu tergantung. Yang penting menghasilkan duit sih. Kalau menurutku yo worth it, karena sekarang yo banyak.
Banyak React Native.
Dan locker juga banyak. Worth jadi, itu dari segi apanya?
Iya juga. Iya. Karena pertanyaannya luas. Jadi kalau cuman pertanyaan tentang React Native aja, sebenarnya bergantung pada developernya. Kayak pepatah apa itu mas? Bukan senjatanya tapi orang di balik senjata.
Iya. Kok bijak gitu ya?
Apa sih itu pepatah bahasa Inggris kok? Cuma lupa.
Oke. Nah kan masih bahas Flutter tadi kan, kayak Flutter ini emang kayak hype banget. Mungkin emang di tahun ini Flutter hype ya, maksudnya lebih hype di akhir-akhir tahun ini dan kayaknya bakal booming banget di tahun depan. Nah ini ada pertanyaan juga nih, gimana prospek Flutter ke depannya? Ya tergantung Google.
Tergantung developer yang ngembangin Flutter. Secepat apa dia.
Dan diterusin gak projectnya Flutter ini atau kan gitu, maksudnya kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi. Cuma kalau lihat dari tren sekarang, kayaknya sih bagus gitu kan. Sekarang. Cuma kita kan nggak tahu ke depan itu benar-benar bagus nggak sih Flutter. Maksudnya perkembangannya itu sebagus hype-nya atau booming-nya, viralnya gitu kan.
Iya.
Kalau menurut Mas Jirat gimana kayak gitu?
Kalau kayak Flutter, apa ya, kalau bagi saya itu dari sisi developer kayaknya tetap enak. Enak satu sih sebenarnya. Karena kalau di tim ya, kalau di tim saya enggak tahu di tim yang lain. Di tim saya itu kan di tim di kerjaan remote itu kan kita bikin aplikasi Android dan ada wacana untuk iOS. Sedangkan di sana di waktu itu, waktu nanya itu apakah ada rencana iOS? Ada, rupanya ketika iOS nanti desainer untuk iOS-nya sendiri. Nah, akhirnya dibisa. Jadi kalau misalkan tim mobile-nya sekarang jadi satu dengan dua desainer. Bayangin aja kita tim Android-nya akhirnya berdiskusi dengan dua orang desainer. Kan gitu kan. Akhirnya waktu di tim dibahas lagi mau coba cross-platform atau kita coba native-nya iOS. Dan pilihannya ternyata masih jatuh ke iOS. Jadi belum ke Flutter.
Kenapa nggak satu style aja? Maksudnya iOS bisa kan pakai material?
Wah itu yang saya nggak tahu, karena bukan orang iOS.
Kayaknya bisa deh, mas harus Cupertino.
Tapi kayak beda sih, kalau kemarin ngobrol sama anak iOS itu, kita iOS itu kayak style itu nggak bisa bikin sendiri, itu karena kebawa apanya?
Iya.
Kebawa editornya atau apanya sih itu sih. Pattern itu nggak, kalau di Android kan kita bisa bikin sesuka hati gitu kan, kalau di iOS kayaknya nggak bisa, kayaknya.
Nggak tahu ya, tapi kalau sekilas di Flutter kan debugging-nya itu tetap bisa, maksudnya pakai iOS gitu kan.
Di
ya mungkin aplikasi iOS tapi rasa Android gitu kan, pakai material design gitu kan. Tapi sebenarnya di Flutter juga disediain sih Cupertino style gitu kan.
Oh gitu.
Kalau okay. Si desain sistemnya Android kan itu pakai material. Nah si iOS kan pakai Cupertino itu kan. Tapi ya aku kurang tahu sih, maksudnya aku ini kan sebenarnya orang web gitu kan. Masalah.
Jadi kayak Android gini sih, kalau di Flutter sebenarnya gini, tergantung tujuan teman-teman itu kemana, ke freelance atau ke corporate besar atau ke corporate yang base kliennya gonta-ganti. Kalau klien yang gonta-ganti kayak agency software house itu Flutter mungkin kan dipakai. Tapi kalau masuk semisal unicorn gitu kan. Nah, unicorn itu mulainya dulu dari Java ke Kotlin itu nggak semua mau langsung semudah itu pindah, padahal sama-sama native dan yang pasti Kotlin dan Java itu masih interoperable, yang mana function dari Kotlin masih dipanggil di Java masih bisa dan sebaliknya gitu. Kalau Flutter kayaknya dunia yang berbeda kan kayaknya. Jadi untuk melakukan sampai switch ke Flutter itu pasti butuh waktu yang panjang. Jadi tujuan teman-teman kemana dulu? Kalau freelance mungkin ya terserah freelance-nya kan, mau pakai Flutter, React Native, terserah, yang penting jadi. Tapi kalau mau berkarir di kayak apa, di unicorn atau perusahaan yang produknya sudah sustain lama, itu nggak mungkin switch ke bahasa baru itu dengan mudah. Jadi Flutter mungkin perlu apa ya, dunia baru mungkin. Akan ada produk-produk baru yang base.
Iya, mungkin kayak
yang core-nya Flutter nanti. Jadi kalau ditanya sekarang di Indonesia mungkin bisa, tapi masuknya ke agensi yang proyekan yang pelayannya bisa ganti.
Dan emang kayaknya kalau masalah kerjaan memang Flutter kayaknya belum banyak ya. Kayaknya ini kayaknya dari pantauan di grup-grup sih. Sepertinya belum banyak yang butuh Flutter. Lebih masih banyak React Native sih sekarang kayaknya.
Sekarang udah lama.
Dan emang komunitasnya udah gede React Native gitu kan.
Sudah gede. Yes.
Nah, ada yang tanya nih, ada kelas Android enggak, Min?
Banyak ya.
Kalau dari kawan coding sih enggak ada atau belum ada ya. Kalau mungkin ada Flutter ke depannya. Enggak tahu, kita lihat aja nanti jadinya gimana kawan coding sama Android class. Kalau di last day udah banyak. Silakan Mas Irsat mungkin bisa dijelasin kelasnya yang tersedia apa aja.
Kalau yang kelas online ada, yang versi DVD ada, atau buka aja dulu di YouTube channelnya Last Day ya, Last Day Indonesia di YouTube. Itu ada playlist Kotlin membuat aplikasi sederhana. Dilihat aja dulu di situ, nanti kan di bawahnya bisa dibaca sekalian deskripsinya.
Kira-kira dari preview di YouTube cocok nggak sama mentornya Mas Irsat nih? Nah, tapi kan ada nih yang baru kan, Laravel plus Kotlin. Mungkin bisa dijelasin nggak? Nggak apa-apa sekalian. Nanti bayarnya terakhir-terakhir aja. Ini kan sponsor, disponsorin nih podcastnya ya.
Sampai akhir Desember 2019 masih pre-order gitu kan. Itu saya kerjasama sama Warung Belajar Mas Aris. Jadi Laravel sama Kotlin. Ini apa ya, materi DVD pertama saya yang menggunakan design pattern. Mungkin teman-teman yang bertanya gimana sih ngerapin coding, nah baru ini saya ngeluarin yang versi menggunakan design pattern MVP.
Banyak banget ya dibahas ya, maksudnya ada design pattern gitu.
Iya, design pattern
deep, dalam gitu ya?
Enggak dalam sih.
Tapi kan diajarin design pattern itu kayaknya masih jarang lah ditemuin untuk course-course di Indonesia gitu kan.
Iya. Lebih rapi sedikit.
Bikin apa sih?
Bikin aplikasi penjualan. Nah, jadi kan ada kalau Androidnya sederhana sih, cuman masternya cuman ada dua. Mungkin yang komplek di Laravel. Saya pernah baca, cuman lupa juga sih.
Nah, kayak gitu ya. Jadi bikin aplikasi penjualan, back office-nya pakai Laravel, API-nya pakai Laravel, terus front-nya pakai Android Kotlin. Nah, ini cocok buat yang mau belajar Kotlin. Okay. Silakan disikat nih.
Buruan sikat, guys.
Masih sampai tanggal berapa? 31 ya? Sampai berarti 31. Tinggal seminggu lagi.
Nah, pokoknya sebelum tahun baru lah.
Nah, apalagi ya ini? Kok udah dikit banget sih?
Udah habis.
Padahal yang awal dulu itu sampai hampir sejam.
Iya.
Oke, ini ada sih tentang pertanyaan tentang Android Jetpack.
Android Jetpack.
Apa sih pertimbangan? Apa nih? Mana tadi? Tentang Android Jetpack. Dijelasin sih, apa sih Android Jetpack ini?
Android Jetpack itu apa ya? Library, sekumpulan library, bukan library, sekumpulan library. Jadi lebih banyak di sana yang saya lihat itu diperbarui. Kalau dulu mungkin teman-teman tahu SQLite di versi Jetpack-nya jadi Room, atau mungkin sebelum Jetpack-nya keluar sebenarnya Room ini udah ada, tapi kan itu kayak lebih baik dari SQLite. Jadi versi SQLite yang diperbarui sebenarnya, Room bukan database lokal baru. Terus kemudian ada navigation yang memudahkan teman-teman mungkin bikin navigasi antar layout lebih mudah. Terus habis itu ada pegging, terus habis itu ada Android X. Banyak sih Mas. Itu
Android X itu apa?
Android X itu apa ya? Komponen layout baru. Jadi kalau dulu itu kayak COM ABB COMPAT, sekarang semua berubah menjadi Android X. Kenapa harus pakai Android X? Karena library yang mendukung untuk Jetpack dan Android Studio terbaru sudah apa ya? Yang enggak Android X, beberapa library yang terbaru dianggap deprecated, enggak support sama yang versi sebelumnya.
Android X itu Android 10 ya? Bukan.
X-nya 10 ya?
Iya kan? Kan sekarang Android sudah code name-nya udah enggak pakai Pi gitu kan, pakai angka sekarang kan.
Saya 10. belum baca soal filosofinya sih.
Mungkin itu sih kayaknya ya. Mungkin mulainya itu dari Android 10 gitu kan. Mungkin strukturnya ya. Itu berubah banget atau enggak sih sebenarnya? Kalau misalnya mau upgrade nih, bisa enggak sih dari aplikasi yang dulu pakai app compat atau apapun lah itu yang
kalau
terus pindah ke Android X itu bisa nggak sih?
Kalau masih sederhana sih udah ada autonya di bagian menu itu, ada menu di tools atau yang mana ya, pokoknya yang paling bawah ada migrate Android X udah pindah semua. Tapi kalau yang komplek banget saya belum, saya pernah nyoba. Oh iya sih, saya pernah nyoba sih dan nggak ada masalah. Cuman saya waktu itu ragu juga, nunggu waktu seminggu mau migrate project besar ke Android X.
Tapi itu otomatis ya?
Otomatis pindah. Jadi kalian kalau ngebuka, apalagi kan Android X, ibaratnya Android X ini dari Google kan, include di Jetpack. Terus kalau yang integrate sama produk Google lainnya, misalkan Firebase, Google Maps, itu kalian kalau lihat dependensi untuk Gradle-nya, terus pakai yang baru, itu kalau nggak Android X dia nggak mau.
Yang sekarang ya?
Yang sekarang. Jadi kayak gitu.
Berarti kayak project lama itu harus update?
Harus update.
Atau misalnya
kalau di
Firebase pakai versi yang lama bisa nggak sih?
Masih bisa.
Jadi kalau Firebase harus, terbaru nggak bisa ya?
Firebase terbaru nggak bisa, harus Android X.
Sebenarnya apa sih yang berubah banget dari yang itu tadi Android X?
Android X apa ya? Ya paling kelihatan itu support library sih. Kalau yang di layout ya cuman penamaan aja berubah menjadi Android X. Atau saya yang kurang baca. Tapi setahu saya di bagian support library. Jadi kalau teman-teman nih, misalkan kayak Google Maps ternyata nggak pakai Google Maps-nya Google, pakai library lain. Terus kemudian push notification atau kayak apa Firestore gitu kan. Kayak cloud database-nya ternyata nggak menggunakan produk dari Firebase. Mungkin kalian nggak perlu terlalu terlalu terpaku sama Android X. Mungkin kalian nggak butuh kesana mungkin. Nah jadi tetap aja pakai yang versi lama kalian. Harus ke Android X mungkin nggak apa-apa.
Oke, mungkin gimana ya? Ini pertanyaan dari aku pribadi sih. Kayaknya
sulit ini.
Kan kayak sedang mempertimbangkan buat belajar Android gitu kan. Yeah. Walaupun jalurnya di Flutter, tapi kira-kira kayak ya banyak sih sebenarnya service yang dari Google Cloud itu kan, maksudnya kayak Firebase atau apapun itu bisa membantu kita bikin aplikasi Android tanpa backend. Maksudnya
tanpa backend.
Maksudnya tanpa backend itu bukan backend service yang dibikin orang pakai.
Iya.
Misalnya PHP atau Laravel atau JavaScript, Node.js Express atau dan lain-lain.
Server
setnya jadi serverless. Server setnya itu serverless kan. Maksudnya dia pakai si servicenya Google.
Iya.
Nah, kayak gitu gimana sih maksudnya? Misalnya kan Firebase itu batasnya berapa sih untuk Firebase misalnya storage-nya?
20. Kalau notification, saya yang ingat kayaknya notification 20 apa 25.000
per hari?
Per hari.
Atau per bulan?
Per hari apa per bulan ya?
Mungkin per bulan. Terus kayak Maps nih yang sering dipakai kan untuk aplikasi Android sekarang itu ya bukan ternyata. Emang kayak sekarang itu apa ya? Base location app gitu kan maksudnya. Pasti pakai lokasi gitu kan. Apa-apa pasti pakai lokasi. Nah, ini untuk Google Maps itu sekarang kayak gimana sih? Aku udah lama enggak pakai Google Maps dan sekarang kayak gimana untuk aplikasinya implementasi dari Google Maps ini? Harus gimana sih?
Sebenarnya ini sampai sekarang saya masih pakai Google Maps, tapi sejujurnya saya belum pernah memasukkan nomor kartu kredit ke sana.
Nah itu kok bisa pakai?
Nah karena
katanya servisnya kan sekarang, maksudnya harus pakai billing address kan katanya. Aku nggak tahu sih.
Ternyata itu tidak untuk mungkin karena saya akun lama mungkin. Jadi beberapa servis memang kebutuhan saya kan juga yang Google Maps ini terakhir buat konten screencast. Jadi bukan yang perlu yang macam-macam. Jadi saya berusaha untuk tidak sampai mencantumkan kartu kredit. Kalau tidak saya nanti ya ke anak-anak yang beli gitu kan kasihan kalau harus cantum. Ini gimana caranya? Ternyata step-step yang saya lakukan sampai current location, terus habis itu mendapatkan lokasi, terus location manager, itu belum sampai ke yang poin-poin, sampai ke
bayar
yang belum sampai ke sana. Kayaknya itu bayar sih kayaknya.
Oke. Dan itu requestnya limitnya juga banyak sih sebenarnya, kayak
limit
kalau buat starting atau kayak MVP produk itu udah cukup banget ya kayaknya. Free-nya yang dari Google itu udah cukup ya. Maksudnya berapa sih request aplikasi baru gitu kan? Nggak mungkin langsung meledak banget gitu kan.
Dulu itu kalau kan nggak salah itu versi serverless-nya Google itu kan sebenarnya membantu startup tahap awal. Jadi ada bahasa tahap awal. Jadi kalau kalian sudah merasa tidak tahap awal, maka kalian yang menjadi pertimbangan adalah biaya atau tidak menggunakan itu lagi. Jadi kan kayak gitu.
ya setiap layanan yang memudahkan pasti ada biayanya.
Pasti ada biayanya. Cost-nya. Jadi sebenarnya
kalian ngapain dia bikin layanan kalau nggak dapat duit?
Karena nanti kan selain Google Maps, terus di Firebase kan banyak push notification,
Firestore ya.
Terus Crash Analytics semuanya kan ada di situ. Akhirnya itu akan menjadi kebutuhan. Awalnya kamu memang kayak cepet, semuanya cepet, jadi real time, terus kita nggak pakai server sendiri.
Nah, nanti akhirnya kayak jadi kebutuhan. Kamu mau lanjut apa nggak? Kalau nggak ya udah cari yang lain gitu kan.
Ya baru mungkin.
Tapi udah itu udah kayaknya udah terjebak sama Google. Jadi mau migrasi apa ya? Migrasi ya ribet. Ini aplikasi udah jalan gitu kan. Maksudnya kalau di migrasi pun user belum tentu langsung update juga semuanya.
Jadi kalau mau bikin MVP, gimana caranya MVP-nya cepet dapat duit?
Biar bisa buat bayar servisnya Google ya.
Nah, kayak gitu mungkin.
Atau kalau emang mau berkorban ya dari awal pakai backend, orang backend lah ya. Tapi tetap backend pun pasti pakai service-service juga sih.
Pakai juga tetap sih.
Karena sekarang yo semua kalau bikin sendiri yo buat apa? Ada layanan kan.
Buat apa ada layanan?
Maksudnya ya kita mempercepat, maksudnya MVP itu kan kalau lebih cepat dirilis, lebih cepat dilempar ke produk kan kita lebih cepat tahu hasilnya. Kalau emang prospek ya nggak apa-apa lah, dibiayai dulu. Siapa tahu nanti balik, kalau nggak balik ya udah bangkrut gitu kan. Ya intinya sebenarnya kalau sekarang bikin aplikasi itu udah mudah banget, maksudnya Android udah nggak butuh backend, semuanya udah servisnya ada di Google. Ya emang itu targetnya Google, cari duit di situ kayaknya sih emang.
Serverless, jadi create M.
Kalau kirim email ada nggak?
Kirim email ada nggak ya?
Nggak tahu.
Autentikasi email
kalau OTP ada. OTP biasa pakai apa?
OTP ada.
Oh Google?
Firebase juga.
Firebase itu ada OTP juga?
Ada.
Semua sudah ada berarti ya? Sudah. Emang udah sih diantisipasi sama Google. Kamu harus pakai ini.
Apa nanti. step-step yang umum itu udah ada.
Intinya pokoknya yang buat aplikasi, yang general, terus yang kebutuhan awal lah, intinya udah di cover semua udah ya servisnya.
Kemarin kan kita hackathon di Bojonegoro, itu kan ada yang sendirian, itu kan dia ngoding Androidnya serverless, di semuanya dari Firebase.
Database-nya. Tapi emang sekarang banyak aplikasi yang dibuild pakai Firebase sih. Jadi emang ya emang mempersingkat waktu development. Kalau butuh tim ya yang ngoding backend kadang males.
Mungkin kalau nggak salah kan kalau kita bikin database sendiri terus lemot gitu kan kita harus ngecek sendiri kan mas. Nah, kalau Firebase kan nggak, kirim tiket gitu ya.
Oh gitu ya.
Mungkin lo ya.
Ya mungkin pasti ada supportnya ya. Kenanya namanya juga service pasti juga ada. Juga
service.
Ini kenapa sih kok bisa lemot gitu kan? Pasti ada solusi dari Google ya. Nah ini udah duhur nih, udah azan duhur.
Udah berapa menit kita mas?
Podcastnya sekitar setengah jam, padahal waktu itu lama banget ya kayaknya. Dan di sini kayaknya kurang lepas ketawanya. Ya walaupun ketawa sih sebenarnya. Oke, kita akhiri aja ya. Sebenarnya bisa dipanjangin kalau kita bahas tentang last day dan kalau bisa disebut startup ya startup, kalau dibilang bukan startup ya bukan startup. Yang intinya mata pencarian aja sih. Kalau mau dibilang keren ya pakai nama MLML startup gitu kan. Last day itu startupnya Mas Irsyad. Nah mungkin kita bahas di episode lain aja ya, karena ini udah duhur dan kita akhiri aja. Mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin Mas Irsyad ada kata-kata mutiara atau kata-kata terakhir mungkin?
Enggak ada sih.
Yakin nih? Promo-promo mungkin?
Mungkin di follow aja di Instagram. Kebetulan 2 bulan ini lagi berusaha setiap hari posting satu konten. Jadi
Instagramnya apa? @kawancoding.com. @kawancoding. Apa?
@lastday.id.
Oke, jadi di follow ya. Ini podcastnya disponsorin Last Day. Jadi nanti dapat sponsor nih. Lumayan ya dapat sponsor.
Stiker.
Oke ya, di follow Instagramnya @lastday.id. YouTube-nya
ketik aja Last Day Indonesia.
Last Day Indonesia. LAZDAY Indonesia. Iya. Nah, kalau Facebook promoin semua lah.
Last Day Indonesia juga sih.
Nah, mungkin orangnya dipromoin juga foundernya ya. Founder udah, atau kreatornya ya.
Nanti udah kelihatan di IG.
Di mana?
Di IG di ada sih beberapa foto biasanya.
Ya. Silakan di-follow ya buat Android developer atau teman-teman yang mau belajar Android development, silakan follow @lastday.id
endorse.
Nah ini Oke, okay, udah kedengaran semua ya. Saya akhiri aja sekarang. Oke, okay, sekian ngobrol-ngobrol singkat kita bersama Mas Irsyad. Terima kasih Mas Irsyad untuk sharing-sharingnya. Oke, okay, saya akhiri. Saya Amirul pamit undur diri. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam ucap kata. Saya Amirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.